Sponzorom dnešného podcastu je Escapehouse.sk, naša firma, v ktorej robíme hry po celom Slovensku. A v období od 27. do 29. novembra budeme mať vypredaj Black Friday. Takže ak by ste chceli nejaký netradičný darček, určite sa choďte pozrieť do nášho obchodu eshop.escapehouse.sk. Prajem vám príjemné počúvanie.
Téma dnešného podcastu je sústredenie a spolunažívanie s tréningovými partnermi. Každý z nás má nejaké skúsenosti so sústredením, kedy sa dostal do situácie, že s ostatnými nevedel vydržať. A chceme zistiť, ako sa najlepšie zachovať v takých situáciách, aby nedošlo k tomu najhoršiemu.
Znamená, vyříkať si to. Aby sa nepokazili vzťahy.
Aby sa trvalo, nepokazili vzťahy.
A aby to sústredenie malo zmysel pre niektorých.
Nie pre všetkých?
Mapové. Nie, ako myslím, jasné, že pre všetkých, ale keď sa tam vznikne nejaký konflikt, tak niekto je... Nemá z toho sústredenia užitok až taký, ako by mal mať.
Tak ideálne je sa asi nerozísť na sústredení.
Nebudem venovať.
To je celkom akože, myslím si, že celkom fajn pripomienka. Mne sa to osobne nikdy nestalo, ale neviem si predstaviť, že 2 týždne tam si niekde z niekým.
Ale keď sa dajú dokopy, tak...
Vám sa to stalo? Keď ste sa rozišli na sústredení?
Nie, ja som sa zišiel s Davom.
Ale my sme sa veľakrát rozišli a zišli, takže je to povedal.
Ja si spomínam teda na to pamätné sústredenie s Vitkom. My tam sme mali...
Tie boli asi všetky, nie? Pamätné.
Hej, ja, tak až tak ich veľa ich nebolo, lebo už sme vedeli, aký je Vitko, tak sme to tak striedno robili. Ale to jedno vo Švédsku, tam vlastne od možno druhého dňa sme zistili, že alebo sme sa zrazu objavili v ponorke s Vitkom. My traje, ja, Martin, Lukáš.
Už po dvoch dňoch.
A Vítko. Myslím, že už to začalo pri nákupoch.
Už cesta, ne?
Pri nákupoch jedla, lebo sme sa rozhodli, že budeme sa stravovať spolu, že spolu nakúpime jedlo. Vítko si nakúpil nakličené semienka. A keď sme si z nich chceli...
A zavinu.
A čo?
A zavinu.
Keď sme si nich chceli dať aj my, tak sa hneval, že to si on kúpil. Potom sme to zase my ťažko znašali, že on si nakúpil vlastne spoločné jedlo pre seba a my sa s tým potom nevedeli vyrovnať.
A nejedli ste mu to, keď spal? To tak sa zvykne.
My sme to zavideli, ale oni vlastne boli hnusné a nám nakoniec nechutili, keď sme ich ochutnali.
Ale to boli také začiatky sústrední, podľa mňa, keď sme to tak ešte vnímali, aspoň teda ja osobne. Som tak vnímal, ja. Že ideme na sústredko, tak všetko musí byť spoločné a delíme sa deleno 3, deleno 4, aj na pokuty, ale aj keď tu sme nikdy nedostali, a dostali ale. A tak v zmysle toho, že sme jedna grupa, jeden tím a trénujeme spolu a varíme si spolu a nejakým spôsobom to spolužitie tam je také možno intenzívnejšie, dajme tomu.
Intimnejšie?
No, to ani nie.
Všetko je to asi o pravidlách.
Ale až postupom času sa nejakým spôsobom vykryštalizovalo. Ja osobne som začal akceptovať, že... Treba ideme traja, ale niekto si varí sám, lebo má nejakú špeci stravu alebo niečo podobné, alebo si dá alebo si nakúpi niečo, čo vie iba on, lebo jemu to chutí, hej. Nedal sa to nakolónkovať, že teraz ide, kúpime si aj 20 horaliek a aj by dostane 4.
Alebo gránko.
Alebo gránko. Alebo také tie spoločné veci. Ako tak som začínal osobne ja s Davom, že sme si boli dvaja a sme... Ja neviem, ja som dovtedy nepoznal cestami s Nivou. A odtedy ste cestovým znivou, alebo cestovým na všetky možné spôsoby.
Kvapočku olivového oleja do toho.
Ale vždy sme proste uvarili cestovinu a dali sme si tú masu, čo sme navarili, na polovicu.
Ja si spomíname, že Dalo mal rekord, že 5 dní v kuse, 3-krát denne cestoviny. Alebo 2-krát asi.
No, ja si myslím, že ja som tento rekord prekonal potom ide sám, keď som bol.
Hej.
Ale ináč k tým sústredeniam, Ondro, neviem, či k téme, či od veci, ale po rokoch, keď som už bol starší a už som nesúťažil na majstrovstvá sveta, som si všimol zaujímavú vec, keď som sa zúčastnil na nejakom sústredení, že napríklad veci, ktorými som sa riadil, o ktorých som vedel, keď som mal napríklad 18, 19 až 25, tak ja som na ne ako keby zabudol a následne na to o 10 rokov, o 15, keď som sa zúčastnil nejakého sústredenia, kde boli mladí bežci, dorastenci, tak ja som napríklad tie správne veci u nich videl a ja som si to osviežil. Čiže týmto chcem povedať, že na sústredeniach, keď je viacej ľudí, je krásna príležitosť sa učiť od ostatných dobré veci. Samozrejme, nie tie nesprávne. Možno ich aj upozorniť, ak robia niečo zlé, ale zobrať si, keďže sme individuálny šport, to pre seba, čo u ostatných vidíš, že robia dobre. Možno navyše. A toto ja som zistil, že naozaj je toto pekné, že ty sa môžeš neustále učiť, neustále si pripomínať správne veci a tak si to ozrejmiť. Takže aj takéto výhody majú spoločné sústredenia, že ten proces učenia, človek sa učí stále, môže byť aj vo vyššom veku, aj keď už som veterán napríklad.
Dnesko napadá, ale že sa tam dá učiť, ako vychádzať s ľuďmi tak všeobecne, nie iba z hľadiska orienťáku. Lebo keď sa dostaneš do ponorky, takú najväčšiu, čo som zažil, to s Vitkom, to bola možno ešte sranda, ale s Lukášom sme zažili v Dolomitoch.
Sme skoro sa to ťaľ nevrátili.
Živý.
Hej, tam to bolo ťažké. Tam, ja si na to spomínam tak, že ja sám som nebol veľmi priateľský voči ostatným a zdalo sa mi, že potom to aj nejaký čas naštrbilo naše vzťahy.
No, nie si podľa mňa ďaleko od pravdy. Ja som to vnímal tiež veľmi podobne. Že to tam bolo také už také náhne, ale to zase, ja si pripíšem svoj podiel viny a ja som tam vtedy dosť ťažko nesol to, že ty si mal teraz inú stravu. Bo v tej dobe si už mal inú stravu a bolo to také, nevidel som to nejakým spôsobom spracovať.
Si mu závidel?
O čo tam išlo, chalani? Ako dlho ste boli na sústredení?
Ja neviem, koľko sme boli spolu. 10 dní.
Až toľko?
No, či boli sme vtedy
dlho. Ja som dal, že tak 2 týždne.
Tak dobre, 2 týždne to mohli byť. Viem, že plán bol dosť dlho. Sme to sekli o 3 dní skôr asi.
Sekli sme to tak, že v noci sme postavili stan, alebo sme načierno stanovali v Dolomitoch v sedlách, aby sme boli v nadmorskej výške. A keď sme postavili stan, asi pol hodinu na to došiel taký výchor, že úplne strhol celý stan a my sme ležali iba zabalení v handrach. A jak sme to rýchlo pozbierali, hodili do auta a sme sedeli v aute, sme rozmýšľali, čo teraz už sme boli v tej ponorke a nevedeli. Ani sa nám tam už nechcelo byť.
12 hodín.
Tak sme o možno 9. večer sme naštartovali a celú noc sme išli domov a ráno sme sa rozišli v Bratislave.
No. Ale tam to bolo, podľa mňa každá ponorka nejakým spôsobom tak vznikla takým bublaním, takým tým, že sa to nevydiskutovalo v tom danom momente a ako keby to tak prebývalo v tej skupine alebo v tom spoločenstve. Aj to Norsko, čo tam bolo, hej, že tam stačilo do mňa iba povedať, že proste sakra, ja chcem tú Nutellu s horálkou, hej.
Ono to je ťažšie, keď ste dvaja, ale ľahšie, keď...
Tam sme boli traja.
No.
Tam ešte ľahšie, keď je väčšia skupina, a že sa to potom dá aj skupinkovať. Mm.
Tak takých susedení sa mi napríklad nezažívala. Takých skupinkovaných.
A to mi niekedy aj vadí, že kam tam je veľmi veľa ľudí, že sa to skupinkuje a je to také...
Tá komunita sa rozbije. Tá komunita je dôležitá na sústredení, podľa mňa, že všetci majú rovnaký cieľ a spoločne za ním idú. Bo keď to chýba, tak celé sústredenie, podľa mňa, každý si z toho menej odnesie. A len tam na, v tých Dolomitoch, teda neviem, asi sme sa o tom mali porozprávať.
Čak môžete, no.
Teraz si to vyrozprávate, chalani.
Nie si to už vyrozprávali.
Tak každý asi nesie nejakú časť viny.
Nemyslíte si, chalani, že na túto tému by sa vedeli lepšie a fundovanejšie vyjadriť baby?
Alebo poslucháči, ne? Dáme im priestor.
Predsa len chlapi sú známi tým, že...
Volali ste?
V úvodzovkách dajú si povapuli.
To bude omyl.
Vec je vybavená, ide sa ďalej. A ja napríklad, tak ako ste vy hovorili, som nezažil nikdy také sústredenie, kde by už naozaj to bolo cez hranu. Ja som bol vždy v pohode s tým, ale napríklad o babách je známe, že keď si nejak ublížia alebo sa jedna na druhu nahnevajú, tak horšie sa ten vzťah potom dáva nejak do normálu, po prípade sa na seba hnevajú, nepovedia si to na rovinu, poza chrbát a tak ďalej.
Tak ale teraz tu možno, že Buky má najbližšie k babám, on trénuje dievčatá, tak nech nám on porozpráva.
O čom?
No, ako to majú dievčatá spolu.
Ja aj medzi sebou?
Mhm.
No a s dievčatami je to veľmi ťažké. Zo všeobecnosti.
Vlastné skúsenosti, hovoríš.
Ale tak jasné, že tam už, keď sa ide na susedenie s viacejmi ľuďmi, tak už sa musí aj nejak rozdeliť aj do izieb. A tam už vznikajú konflikty na začiatku.
To si pamätám,
lebo nie vždycky to vyjde tak ideálne, ako by oni chceli. Alebo každý, jak by chcel. Čiže už tam to začína. No a potom už jasne, že niekedy stačí aj málo k tomu, aby niečo splánulo. A... Tak ono, najlepšie si to ako vydiskutovať na mieste hneď. A každý si povie to, čo si myslí. Jasne, že asi nie každý bude nadšený. Bude asi niekto aj nahnevaný, ale to časom pejboli a... Keď si uvedomie, že na čo sme tam došli všetci, tak by to malo byť OK, však my sme všetci rozumní ľudia, čiže vieme.
Ale to asi takéto argumenty nezaberú, nie? Keď si rozpálený.
Tak si jasné, že treba sa schladiť.
Hej, spamätaj sa.
Hej, zopaj faciek a... Všetko je OK.
Chalani, a keď ste boli v tých Dolomitoch a bola tam tá ponorka, tak z hľadiska výkonnosti to sústredenie splnilo účel? Mali ste formu potom neskôr? Alebo,
alebo, pred majstrovstvami,
alebo aj tú výkonnosť? alebo aj tú výkonnosť? Alebo aj tú výkonnosť ovplyvnili tie vzťahy na sústredení?
Tak rozmýšľam, že nad tým veľa, podľa mňa, keď sa, aspoň ja, keď sa také niečo deje, tak prakticky väčšinu času, čo robíš aj iné veci, tak rozmýšľaš nad tým. Takže určite sa menej sústredíš na tie tréningy. A vtedy by mi nenapadlo, že porozprávať sa. Možno, že by som to bral ako také... Tiež kvôli ego by mi to možno nedalo vtedy.
Ja si pamätám jeden zážitok z roku 2005 z Majstrovstiev sveta z Japonska. A to nebolo sústredenie, ale jednalo sa tam o splanutie vášni. A bola tam jedna úžasná, už spomínaná chiropraktička Míla, ktorá chodila s Čechmi na preteky.
Ten Bulhar.
A presne tak, bežal som kvalifikáciu na long a dobehol som Bulhara. A stále sa mi motal popred nohy a ja som mal vtedy taký blbý deň, že som robil veľa drobných chýb a on mi vždycky tú kontrolu našiel. A ja som ho zase tam videl pred sebou a takto sme bežali až do cieľa a strašne som bol nahnevaný.
Smrdel?
Asi nie.
Voňal.
A večer sme prišli k Míle na masáž, nás naprávala a ona mi tam stlačila nejaké body a len tak medzi rečou mi hovorí, a dnes ste rozlobil nejakej mužskej. A ja sa jej pýtam, a to ako viete? No tady ten bod a niečo mi hovorila, že tuto presne cítim, že si nahnevaný na nejakého muža, dnes ťa nahneval nejaký muž. A ja som jej začal rozprávať ten môj zážitok z lesa, ako neskutočne ma nahneval ten Bulhar, ktorý sa mi tam stále motal. Nakoniec som síce komfortne postúpil, tuším som bol 8 v rozbehu, ale pomohlo mi, že som sa vyrozprával nezainteresovanej tretej osobe. Úplne som to vylial zo seba, ktorá s tým v podstate nemala nič. A veľmi mi to pomohlo, uvoľnilo mi to napätie, hodil som to za hlavu. Takže možno návod, že zavolať niekomu, keď si na sústredení s tými ľuďmi, nemáš možnosť sa s niekým porozprávať, zavolať niekomu, nejaké blízke osobe, vyrozprávať sa, vypustiť ventil a tak ďalej, neviem. Aby si mohol potom aj v ďalšie dni byť plne koncentrovaný na výkon, prečo si tam vlastne išiel.
To možno, že je dobré, keď nie si v nejakom bližšom kontakte s tou osobou, s ktorou máš tú ponorku. Ale keď si s ňou a si tam na tom sústredení, tak asi je rozumnejšie sa s ňou porozprávať. Aj keď na to je ťažké nabrať odvahu niekedy.
Tak určite, no, tak určite. Ja napríklad, Lucky, si myslím, že my sme mali tak krásny vzťah, aj asi máme, že my keď sme boli na seba nahnevaní, tak si pamätám, už som to asi aj hovoril v jednom podcaste, že som dobehol PVTčko v Taliansku, ktoré sa mi podarilo vyhrať. Lucky moc nezabehol a ja som sa tešil a on prišiel za mnou a zrazu to z neho vybehlo, že tešíš sa jak taký
kamarát.
K.O. Tešíš sa jak taký blbeček. Ale slušne povedané. A v podstate Lucky jednou vetou uvoľnil napätie. A ja som sa začal rehotať, Lucky ešte išiel vykúsať na 5 minút, došiel, plácli sme si rukou, sorry kámo, ja som mal nervy a boli sme úplne v pohode. Aha. Na rovinu mi povedal, že mu leziem na nervy, lebo sa teším ako taký blbec a jemu to vadí, lebo sa mu nezadarilo, ale bol rozumný natoľko a tie naše vzťahy boli tak krásne, že sme vedeli, že sa máme radi ako kamaráti a proste toto je len jednoducho momentálne naše rozpoloženie, ale nič to neznamená. A išli sme ďalej. Takže toto pre mňa bolo úžasné a ja tiež, keď možno som nemal svoj deň, tak tiež som možno sa nesprával najlepšie, ale treba to asi najskôr trošku v sebe spracovať, možno hľadať chybu v sebe v prvom rade. Nie možno, ale asi áno.
Áno, určite.
Že či som sa nedopustil možno nejakého konania, čo by mohlo uraziť toho druhého človeka a tak ďalej.
Nebyť v súlade so zákonom.
Áno, nebolo to v súlade so zákonom. A vlastne potom možno sa ospravedlniť za to, čo som urobil zle. A zrazu aj ten druhý človek si uvedomí, že máš pravdu, ani ja som sa nesprával úplne najlepšie. Takže naozaj asi tá komunikácia.
No, pri ponorke je to podľa mňa...
Ale tam si ešte musíš uvedomiť, že niekoľko dní ešte budeš s tou osobou v blízkom kontakte, takže nechceš si to úplne že pohnojiť. Nie?
No, ale určite áno.
Tak teoreticky,
lebo keď sa idete iným autom, tak nemôžete ísť 2 metra od seba.
Môžete, ale ten druhý beží úplne rýchlo.
Určite sú situácie, keď možno východisko sa nenájde tak rýchlo. A naozaj len ukončiť, zažil som párkrát víkendovky, keď sme boli na pretekoch a cestovalo sa domov a už tam bolo to napätie a boli sme radi, že sme každý išli domov. A máš ale pravdu, že s tým človekom ešte si aj ďalšie dni na sústredení, ale ja si myslím, že na sústredenie si išiel s nejakým zámerom, s nejakým plánom. Chceš tam vykonať nejakú tréningovú prácu, úsilie, tak v prvom rade sebecky
myslíš na seba,
si to upracujem v hlave a opýtam sa, čo môžem ovplyvniť, ako sa môžem správať, aby som bol v pohode, aby som vedel absolvovať ďalší program tak, ako chcem, a podľa toho sa zariadím. Ja si myslím, že som nemal také nejaké sústredenia, že by ma to ovplyvnilo, takže asi sa mi to podarilo, alebo neviem.
Hej, čo si tak spomínam, tak treba zaujímavé bolo, spomínam si na tie, na majstrovstvá sveta v Čechách, keď si pred longom si ľahol do postela a ležal si celý deň a bolo ti jednočerový zvyšok týmu o 3 dní.
Nie, nie, tam podľa mňa to boli 2 dní.
2 dní ležala, čítala knižku. 500 strán lúpol za 2 dní. Takzvané, odtedy bol dalo v ulite. A keď je do ulity...
To ma vždycky tak prekvapilo, že si, hej, že si tak úplne odišiel z týmu. A bol si úplne mimo zrazu.
Akože bol si tam s nami, ale bol si, hej, úplne mimo.
Zvlášť.
A bol si na inej izbe. Ani som si nechcel byť na izbe.
Lebo ja si to pamätám po mydli, kde bolo...
Bol na inej izbe, nie?
Bol na inej izbe.
Nie, ale ja poviem prečo. Ja poviem prečo. Lebo bola mydl do obeda, po obede, semifinále, finále. Pršalo celý deň a ja som trošku ochorel. Pamätáš si to?
Nie.
Rok predtým na Ukrajine...
Ja si pamätám, že si čítal knižku.
Áno, to som čítal, ale rok predtým na Ukrajine celé majstrovstvá sveta boli negatívne ovplyvnené tým, že som bol chorý, a zrazu to znovu prišlo v Olomouci. A po tej mydl ja som si uvedomil, že toto nesmiem dopustiť, a ja som myslel pozitívne, veľa čaju som vtedy pil, vitamíny som si dával, áno, 2 dni som ležal v posteli, možno na druhý deň večer som sa šiel preklusnúť na pár minút a potom bola klasika, kde sa mi podarilo zabehnúť.
Long.
Mm-hmm. Takže ja som si povedal, že to už nesmiem dopustiť, aby som podľahol možno nejakej chorobe, ktorá možno prichádzala, a ja som to vtedy krásne zvládol, takže to bolo super.
Ale to je podľa mňa, to nie je to príklad ponorky, ale takého úplného, že pre tvoje dobro si musel úplne odísť z týmu, ako keby.
Aj pre naše dobro.
Asi je pre naše. Ak si bol chorý.
A vlastne vtedy Paulina povedala,
ešte, že to nemáš teraz.
Vtedy Paulina povedala aj s Kemom, že ty odíď z izby, aby si sa nenakazil odo mňa, a ja som bol vtedy na izbe sám, to si pamätám. A preto som bol sám a vedel som, že musím regenerovať, oddychovať, aby som sa dal do richtigu. Hej?
Aby si to mohol pokašľať na štafetách.
Však som to nepokazil, boli sme 9.
Ja som to pokazil.
Dobre, pomer.
Som zase povedal chybu, strašne chybu.
Dobre, a ďalšia ponorka, čo bola na sústredení v Norsku. Keď Lukáš si to asi lepšie pamätá, on bol na viac ponorky.
My ste boli všetci v pohode, ale ja som mal proste na to nervy.
Lebo, tak ty si býval inde, my sme sa spolu bavili. Ja dal a Mazo sme bývali spolu, myslím.
Uh-huh. Hej, ja som býval s Vítkom tam niekde, neviem, kde v pivnici, Vítek tam bol svojím autom, svoju stravu, a ja som tam šetril lyžicu cukru na deň, presne vyratané, a...
Všetko jedlo bolo u nás v dome.
Čiže spoločné jedlo?
No, Mazo by vedel rozprávať o tom, lebo minule som si o tom s ním písal, že kauza Granko, lebo robili sme si krupicovú kašu.
Ale zjavne vy ste boli úplne v pohode, iba ja som bol proste na to našlavý.
Lebo ja som si veľmi teda bohate dával toho Granka, a Laki, teba to veľmi hnevalo, že spotrebujem oveľa viac Granka ako ostatní. A sa ti to nepáčilo?
Ja môžem celú kauzu Granko teraz verejne rozpiplať úplne, že dopodrobne.
Čo zostalo?
Ja si myslím, že celé to bolo...
Nedorozumenie.
...postavené na takých čiastkových veciach, ktoré mňa po tom času začali neskutočným spôsobom
väčšinou štvať. Tak. Väčšinou ponorka asi začne tak.
Áno, ale možno je to aj, ja neviem, proste jednoducho to tak bolo, že...
Ale ono sa nahrýma, nie viacej veci.
...autom od môjho otca, ja som tam tedy zháňal tie veci, neviem, ako som nakupoval a zoznam robil a počítal to a neviem čo, neviem, či vtedy dal so mnou nakupovať, alebo som to bol sám nakúpiť a tam to vlastne celé nejakým spôsobom začalo, potom sme došli do Norska. Tam som sa v podstate ponúkol, že ja môžem ísť teda spať inde, hej. A vy ste to v podstate akceptovali, že čo ste mali iné robiť, hej. A potom som tam nejakým spôsobom vlastne, bol som tam s vami, ale fungoval som úplne oddelene, tým, že som tam bol aj teda s Vítkom, čož bolo OK.
A bol tam Vítko?
Ale ja nie, nie, ty som tam potom ale bol.
Ty si bol podľa mňa s nejakým, ty si bol u Haldina alebo niečo také.
A bol u Venduli?
Nie, u Venduli sme boli my.
Aha. Neviem.
A pamätám si, že ťa prekvapilo v sprche.
To si nepamätám.
Ja si to pamätám.
Hej.
Not holding sex machine.
My sme boli u Venduli, hej, to si pamätám.
To je jedno, ja som proste tam mal pridelenú svoju stravu a s tým som nejakým spôsobom hospodáril a v tom, že sme tam 14 dní a teraz neviem čo. A úplne som to všetko prepočítaval. A došiel som potom k vám a videl orgie v duši, keď sme si to tam bali v Granku a bali v cukre a ja to vtedy tak položilo, ale tak neskutočne, že úplne som vystrelil, prišiel som o 5 rokov života, ale asi by som to teraz vnímal inak, no? Asi by som to tak možno vnímal ľahšie, vtedy som bol strašne impulzívny. No?
Teraz nie si.
Nie, teraz som úplne baránok.
A tá pamätná veta bolo, že Davo hovorí Lukášovi.
A vtedy sme podnikli presne tú vec, o ktorej sme sa bavili, že sme sa o tom porozprávali, lebo vy ste to videli na mne. Mm. Vy ste boli v podstate traja proti mne, hej, a videli ste, že mi je proste totálne
vrčím. Stále nasratý.
Vrčím na všetkých, hej. A vtedy si začali do toho šťobať, hej. A to si pamätám, že pršalo.
To sme sedeli v aute, ne?
Nezaprší, čakali sme, kým konečne prestane aspoň trocha menej pršať, alebo čo začne, neviem už. A že a čo toto a začali sa do toho šťopať a vtedy som vypenil na vás.
Hej, dal.
Pamätná
veta. Luky, ja viem, že ty si, že teba série, že my sme toho toľko zjedli. A Lukáš. Ale mňa to neserie, ale som nasratý, že ste toho toľko zjedli.
To bola pamätná veta. No a tak tam bola výhoda tá, že ste boli traja proti mne.
Ale potom v zápätí, ja ak si to povedal, sme sa všetci začali smiať a vlastne to bolo úplne uvoľnené vďaka tomu.
No neviem, asi. Všetci...
Aspoň my sme to mali uvoľniť.
Ako ste sa uvoľnili a si myslel, že už je to akože OK.
Áno.
Dali ste mu lyžicu Janka.
Ale tiež to bolo, že my sme sa presúvali na nové ubytko a tam už sme zase bývali inak. Takže tam už to...
Aha.
Týmto to tak skončilo, ako to bolo možno taký ten medzník, aj to ubytovanie a tak ďalej, ale aj to, že som to asi nejakým spôsobom pustil von a zostala z toho sranda, ktorá je to dnes.
Hej, ja mám pocit, že odtedy to bolo už v pohode.
Na to napríklad nespomínam nejak akože negatívne teraz. Teraz sa skôr na tom smejem. Aj keď vrie to vo mne občas. Sa dostanem do toho istého štádia. Sám za sebou.
Akurát blbé je, že do takej ponorky sa vlastne vieš dostať v bežnom živote. A to asi potom musíš riešiť podobne, jak sme to v tom aute vyriešili. Porozprávať sa o tom a...
Teraz som si spomenul na moju najväčšiu ponorku na sústredení, chalani. Bolo to v roku 2000. Bol som 5 týždňov v Španielsku s jedným úžasným človekom, Jensom Christianom Koplandom. On organizoval zájazdy pre Škandinávcov väčšinou a ja som bol v Španielsku v podstate za mukla. Roznášal som kontroly, pripravoval som kontroly trate, aj som tlačil a kreslil pre všetkých, ktorí si to zaplatili. Ja som to mal v podstate zadarmo a brutálnu ponorku som mal s Jensom. Ale ja som v podstate vtedy musel držať hubu a krok.
Myslíš, že on to vnímal rovnako?
Určite áno, určite áno, ale úžasne to sme to vyriešili, že práve že nie, máme krásny vzťah a minulý rok, keď bol v Košiciach a riešil ubytovanie, lebo stále má cestovku pre veteránov v Košiciach a bol s Kemom niekde na večeri a mi volal, pozerám plus 46 norské číslo, hovorím si a v sekunde mi napadlo, to musí byť Jens. Zdvihol som, že hello.
Hello Jens.
A proste Jens mi volal z Košic minulý rok a bolo to úžasné. Pokecali sme asi 20 minút. Zavolal ma.
No a jak ste vyriešili tú ponorku?
Vyriešili sme to tak, že sme išli niekde na diskotéku a sme sa tam úžasne zabavili aj s inými ľuďmi a jednoducho on chápal, prečo som tam. A jednoducho sme to nejak...
Myslíš,
nejak...
že alkohol dopomohol k vyriešeniu?
U ňoho určite, lebo viac to bolo o tom, že on mňa mal v zuboch, aha, lebo už som mu asi liezol na nervy.
A v čom bol nejaký problém?
Nejaký východoeurópan. Problém bol v tom, že sme si liezli na nervy. To bol problém.
Čiže toto je ponorka.
Akože...
Ale nejaké konkrétne veci?
V podstate dohoda bola, že ja si zaplatím letenku tam a späť a všetky ostatné náklady bude znášať Jens.
Takže zase išlo o gránko?
Nie, ale v praxi veľa to vyzeralo jeho tak, že častokrát, a vidíš, teraz to je krásna spomienka, v tom roku som vlastne dosiahol ten najväčší úspech, že som bol druhý na Európe, ale ja som to všetko prekonal a ja som napríklad, boli také dni, že Jens bol v laufe, a ja som nemal vtedy peniaze, lebo som bol študent a ja som veľakrát aj nemal, v podstate som bol hladný a lebo sme bývali úplne na kraji mesta, kde nebolo nič, aha, ani žiadny obchod, aha, žiadna možnosť.
Čo si tam išlo trénovať, nie jesť.
A napríklad ja si pamätám, že on zorganizoval nejakú party pre všetkých tých ľudí a bola tam tá, neviem ak sa to presne volá, či taká žltá ryža s rybami, s krevetami. A proste tam niečo... Ako?
Pale?
Alebo paja, alebo také niečo. No a kopec jedla tam ostalo a ja som si to proste všetko zobral, lebo som vedel, že sa môže stať, že ďalšie dni zase bude nejaká kríza, že nebude mať čo jesť. A jednoducho ja som to vydržal. Ja som vtedy úžasne veľa trénoval.
A toho štvalo, že si to zobral?
Nie, neštvalo. Neštvalo ho to, ale jednoducho bola tam, pre mňa to bolo veľmi ťažké. A jednoducho ja som sa s tým nejak vysporiadal a prekonal som to.
No je, ale že v čom bola teda tá ponorka? Iba to, že v spolupráci ste si nerozumeli? Alebo v tom, že ty si míňal oveľa viac ako...
Ponorka bola v tom, že on v podstate častokrát zabudol, že som tam aj ja a napríklad som nemal nič na obed a ja som prišiel za ním teda, že či by sme išli na obed a keď sa to opakovalo už 20. deň, tak už mu to začalo ísť na nervy, ale pritom dohoda bola taká, že jednoducho on sa o tieto veci postará.
Aha.
A keďže sa k tomu nemal, tak ja, či som chcel, či nechcel, bol som nútený jednoducho ho s tým otravovať. A začal som mu liezť na nervy. Takže skôr to bolo o tom, že on mňa už mal plné zuby. A nakoniec si pamätám, že deň pred jeho odletom bol niekde, ale už sám, niekde na diskotéke a ešte asi 3 hodiny pred odletom nemal nič zbalené. Všade mal veci. Nezmestili sa mu veci do tašiek, dal som mu ja svoj ruksak, ešte si pamätám, som mal taký Silva, pekný modro-čierny ruksak so stoličkou, doteraz je niekde v Norsku, tak som mu dal ten ruksak, že aby tie veci všetky natrepal do toho ruksaku a veľmi pekne sme sa na letisku rozlúčili a bolo to super. Potom sme sa stretli v lete na Ukrajine, na tej Európe a ja som vtedy na tej klasike skončil druhý a on prišiel za mnou, bol tréner Španielov a bol úplne
ešte... On bol starší od teba?
On bol starší, ja som mal vtedy, to bolo roku 2000, aj. Ja som mal 22 a on mal, podľa mňa už 40 vtedy mal.
Aha.
A Vtedy prišiel za mnou, veľmi sa so mnou tešil, dal mi telefón, aby som zavolal svojim rodičom, z jeho telefónu som volal našim, že teda som skončil druhý a bolo to také pekné.
A Batoh?
Batoh je v Norsku.
Pýtal si sa ho, ne?
Nie, nie,
vypýtaj.
To som už neriešil.
Máš jeho číslo?
Kde sme?
Takže to bola asi moja najväčšia ponorka. Vidíš, že spomenul som si na tú ponorku až teraz pri tejto debate.
Čiže to bola španielská ponorka?
To bolo v Španielsku a bolo to krásne sústredenie. Boli sme v Torrevieche prvé dva týždne. Potom
Buky,
sme boli...
ty si mal nejakú ponorku?
Myslím, že nie. Tam ja som nebol na takých dlhých niekoľko týždňových sústredeniach, čiže také nejaké 5-6 dňové sa dali zvládnuť aj bez.
A to, čo bolo 10. marca, Real Madrid Barca, to čo bolo?
Čo?
Neviem, boli sme v Španielsku spolu.
No, boli sme, ale však tam bol, to bolo pohodne.
A ty s Mazom ste mali také nejaké také pnutie.
Áno, s Mazom si mali pnutie.
S Mazom si mal také, že ste...
To si vôbec nepamätám. Ja si iba pamätám z toho sústredenia, že...
Tam sme hľadali Katku na tom sústredení.
Áno, hľadali sme Katku, ona dostala defekt
Katku,
na...
Katku? Ona išla na Vueltu, išla etapu La Vuelty a dostala defekt.
Jedna baba tam nám...
Moja bývala a my sme išli na tréning a ona ostala v kempe, lebo už toho mala plné zuby.
No, hej.
My sme sa vrátili a na recepcii nám povedali, že si požičala bicykel a išla na cyklotúru.
Áno, áno.
No a bolo asi 7:30, už bola tmička a Katka nikde. Tak už sme samozrejme mali strach, teda ja. Tak sme išli sme na recepciu.
A správne si to.
A začali sme to riešiť. No a nakoniec to...
Mali sme strach.
Ostatní boli poď.
Nakoniec to dopadlo tak, však si to pamätáte, že sme zalarmovali horskú službu toho národného parku, lebo to bolo v horách, v národnom parku. Najvyšší kopec mal 1600. A išli sme my z jednej strany a druhá posádka z druhej strany po tej trase, po ktorej ona mala ísť a nakoniec sme ju našli.
Autami.
Autami, no, na džipoch. A pamätám si to, lebo mi to potom hovorila, že keď sme ju vlastne stretli, tak ona tlačila bicykel, lebo dostala defekt, nemala vodu, bola dehydrovaná, hladná. A keď zbadala auto, tak bola úplne šťastná a zrazu to auto pri nej zastavilo. Borec vysmiatý jak lečo stiahol okienko.
Stiahol okienko.
A on že...
Ešte ani po 10.
Hello Katarína. A ona vtedy mi hovorila, že sa strašne bála, že to je nejaký úchylak, ktorý ju znásilní. Lebo nevidela, kto je ďalší v aute. Samozrejme, my sme sa ozvali a už bolo pohodlné.
Ty si sa ozval, som si povedal, my sme oddychovali už.
Ty si tam nebol.
Nie, podľa mňa my sme neboli, lebo... Ako boli sme tam...
My sme neboli v aute, však ty si išiel s nimi sám.
Vy ste nešli, Katku?
Nie, my sme oddychovali.
My sme strážili oheň.
My sme strážili jedlo.
A čo bolo to pnutie teda medzi Mazom a Bukim?
A tak každý vieme, všetci vieme, že aký je Mazo.
Máme v pohode.
Vtedy to ešte trvá. Čiže,
nie, on sa odtedy už zmenil. A nie, tak... Ja neviem, ja si to ani nepamätám, ale keď niečo bolo, tak sa ospravedlňujem. Dodatočne.
Ale pamätám si, že sme tam nechali na letisku dve plné tašky pomarančov. Lebo
sa nedali predsli.
Ale pamätáte si, keď sme vtedy narazili na tie fantastické, sladké, šťavnaté pomaranče?
A to bolo 2005, keď som tam bol ja, nie?
Bol tam aj Martin.
Aj Martin, no, hej.
Nie, vy ste chodievali vždycky niekam klusať a došli ste taký vysmiatý, ja som ešte spal, však kto bude klusať. A vy ste došli nabalený, plný pomarančov. Ale... Kde ste za plotom sú úplne že mega veľké a oni to tam padajú a nikto to nezbije a tak výhovorky. A viem, že Davo, on iba rozkrojil na polovicu, vymáčkol, odhodil.
Jednou rukou vymáčkol šťavu a zvyšok odhodil.
Čiže veľký odpad a ako fičal na tom strašne. A potom tak, tie davové kaše na nejaký detská krepica s grankom.
S grankom.
Tak to je úplne, že mňamka.
No a v niektorých ponorkách sa ešte nedá rozprávať.
No to nebola ponorka, čo ale. To bolo také...
To sme trénovali.
Bežné nasratie.
Ja si pamätám...
Ja napríklad ja som nešiel na sústredenie s ľuďmi, s ktorými by som nebol OK. Mm-hmm.
To je dôležité, hej. To je podľa mňa...
To podľa mňa reálne do toho ani nejdeš. Mm-hmm. Keď ti
a boli aj takí ľudia?
Tak čo ja viem, z klubu v Žabinách som nikdy nešiel, s tým ľuďmi som si napríklad nerozumel až tak. Čiže s nimi som nikdy nejak extrémne nešiel.
A ja si pamätám Laky.
No, keď sme robili sústredko, že sme zháňali partiu, tak sme vždycky oslovili tých ľudí, s ktorými sme trénovali trebárs, alebo s ktorými sa nám dobre trénovalo. Mhm. Že nebolo to nejak také, že by sme len tak sa zbúchali štyria.
Ono je to možno iné u nás na Slovensku, keď to sústredenie sme si vlastne robili sami. Že keď by si mal výber a idú tam jednoducho všetci, tak...
Kde sú pozvaní a neorganizuješ to, tak je to iné. Ale veľa tých sústredení bolo takých, že sme ich organizovali my priamo. Mm.
Ale ty si, Ondio, bol niekoľko sezón dojazdeneckým trénerom. Mm. A možno tam vznikli nejaké situácie, ktoré by si mohol vypichnúť,
to by som
aby sa už neopakovali, alebo...
Hlavne ja som to nezvládal.
Tak to vieme, ale tak aby sa poučili aj...
Ako si to nezvládal?
Ostatní.
Poď do detailov.
Bol som podľa mňa príliš nervózny z toho sústredenia. Chcel som, aby to išlo presne tak, ako som si predstavoval. A keď to nešlo, tak som... bol nahnevaný.
A boli na vine tie decká, či niečo iné?
Či to nešlo? Ja som to vnímal tak, že deti, ale v zásade to nebola ich chyba. Vtedy som to tak vnímal. A mal som pocit, že som nevedel byť taký kamarátsky k deťom a zároveň ako nejaká autorita trénera. A pri deťoch by som povedal, že je to dôležité.
Chcel som povedať, v tom roku 2007, keď sme boli v Španielsku, tak ja som si hneď na úvod sústredka podvrtol členok a potom tie tréningy boli ťažké a veľmi ťažko som znášal, to bolo v roku 2007, že si bol výrazne lepší a v každom tom tréningu, keď sme išli nejaké okruhy, ma povesí, ma dával.
Vďaka.
A ja som to veľmi Lucky, ty si ma dával. A ja som to veľmi ťažko znášal, to bolo presne vtedy v tom 2007. A potom sme išli ďalší nejaký ťažký tréning na Koto Quadros.
Tuto Koto Quadros si mal.
Na Koto Quadros.
To bola tá mesačná krajina?
Pod rebra.
Nie, to bol taký Koto veľmi Quadros. Ťažký terén, boli tam veteránske majstrovstvá sveta 96. Tam vyhral Jorgen Mortenson, bol veteránsky majster sveta a to bola taká pikoška, že vtedy viedol svetový pohár dospelých a zároveň bol veteránsky majster sveta. No a ja som si na úvod podvrtol členok, moc mi to nešlo v tréningu, hrozne si ma dával, ťažko som to znášal, až potom sme išli zase nejaký tréning, potom boli preteky, ktoré si vyhral, trofeo Costa Calida a ja som si tam znova podvrtol členok.
Takže to bolo... Čo si tým chcel povedať?
Pointa je v tom, že na sústredeniach sa musíš aj vyrovnať so svojimi pocitmi, keď si zvyknutý na to, že si najlepší a zrazu je niekto výkonnostne od teba lepší, tak ako som to s bravúrou vtedy zvládol v tom 2003, keď si ako junior ma porazil na tej klasike a moje sebavedomie vnútorné bolo tak vysoké, že som to krásne zvládol, lebo to je len cesta k nejakému cieľu a vtedy som to veľmi ťažko znášal a nevedel som sa s tým vyrovnať. Takže to bola z mojej strany chyba.
Prečo mal som... si sa s tým nevedel vyrovnať?
No, lebo som jednoducho mal pocit, že už nie som taký dobrý a chcel som byť lepší, ale sa mi to nedarilo.
To je jak ja na tých tréningoch, nie? Že chcel som byť rovnako rýchly jak vy kvôli nejakému môjmu egu.
A ešte mám ďalšiu perfektnú storku alebo zážitok. V roku 2000 som bol s Ferkom Libantom na sveťaku v Austrálii. A my keď sme za juniorov získali medailu, tak Paulina nám slúbila, že pôjdeme do Austrálie. No a 3 roky na to splnila, išli sme na sveťak a vlastne ja som hrozne chcel uspieť, nepodarilo sa mi to, Ferko ma tam porazil na obi dvoch pretekoch, boli sme tam len 5 dní a ja som si želal, aby sa Ferkovi nedarilo a aby som ho ja porazil. A s takýmto nastavením som išiel do pretekov a samozrejme som to hrozne pohnojil.
To je, jak si mohol.
No a keď sme leteli naspäť, tak samozrejme v lietadle sme si dali aj nejaké vínečko, po prípade niečo iné. A ja som toto Ferkovi celé povedal, že ako som si želal jeho neúspech a ako som si prial, aby sa mu nedarilo. A veľmi, veľmi to bolo také pekné, že Ferko ma potlapkal, pochopil to, že jednoducho tie ambície, tá nejaká snaha toho pretekára byť najlepší. A ja som si vtedy uvedomil, že keď chceš dosiahnuť úspech, musíš dopriať aj ostatným, svojim súperom. A týmto si myslím, že som sa riadil aj tie ďalšie roky a asi aj teraz, pretože len keď dopraješ ostatným v kolektíve, tak aj tebe sa bude dariť.
Takú máš skúsenosť?
Presne tak.
Ja ešte na toto naviažem, že na tom sústredení v Španielsku, my sme tam išli skôr do Barcelony. Zo pár dní sme boli v Barcelone a tam sme bežali majstrovstvá Katalánska, to som si tak spomenul, jak Davo spomínal, že ten úspech. Bežali sme hromadným štartom, to bolo majstrovstvá Katalánska na ultra dlhej trati.
A Kastel bežal, nie?
Nie.
Rocher, nie?
Nakoniec to dopadlo tak, že sme bežali spolu s Lukym úplne na konci, už sme mali strašne veľký náskok a už sa nám nechcelo ako finišovať, lebo už sme mali toho dosť asi a že kto vlastne, a jak to skončí vlastne, že to sme bežali už na konci, pamätáš si, takých olivových sadok sme bežali ten koniec a že kujňa, že jak nikomu sa nechcelo ísť do finišu, tak sme sa dohodli, že si losneme. Že to bude najspravodlivejšie. A došli sme na zbierku a tam sme si losli, tam bol aj fotograf, on nechápal. A ja som vyhral. Sme boli tak dohodnutí, že aby to nebolo odflaknuté, takže ideme naplno ten dobeh a ty dobehneš sekundu za mňou. A tak, aj bolo, Sramne. A tam už bolo vlastne to, že sekne ma ten Luky, alebo na tom dobehu, vieš, že tak som mastil jak svinia, on za mňou, sekundu za mňou, ten ďalší bol, ja neviem, 15 minút za nami, tajti. Takže úplne celý happy, som dal Lukyho. No lenže potom, na výhlasku, ja som dostal strašne veľký pekný pohár, ktorý som nevedel dať do batožinu. A Luky dostal úplne takú veľkú, neviem, či to bolo klobasa, alebo saláma. Tak úplne, že ty kukos, tak on dostal úplne, že klobásu, čo som na sústredení a on na takomto kempe úplne zídil a ja som sa tam musel celý ten čas.
Ty mal, čo?
Tak áno, dal si mi z tej klobásky chutnej španielskej, ale
pršu to, ne?
Ale že tým som chcel povedať, že že niekedy, že aj to víťazstvo stojí za za nič, keď
za krásny pohár. Máš ho doma?
Mám ho doma, áno, peáši sa mi na ňo, ani neviem, kde ho mám, niekde v škatuli, ale že
tak dôležitejšie, ako je sa mestil do batožiny.
Nakoniec som tam musel niečo nechať, asi asi tie pomaranče. No ja, tak bola to sranda.
Ja si pamätám, keď sme boli dorastenci, tak sme boli na sústredení v 95. pred majstrovstvami Európy v Pukanci. A tam bola dosť taká brutálna ponorka, keď sme si robili žarty z Mary Baranovej, ja a s Tacom, s Tiborom Krškom. A my sme sa z niečoho smiali a boli tam dve izby. Z obidvoch izieb sa išlo na dlhý balkón. No a my sme sa v tých dverách chichuňali a Mary to obišla cez druhú izbu, prišla za nami za chrbát, a to, o čom sme samozrejme nevedeli, a chytila nám hlavy a stlkla nám ich dokopy. A strašne to bolo. Pamätám, že sme to škrabali asi 5 minút. A Mary krásne vyriešila to, že sme si z nej uťahovali a boli sme už potom kľudní. Takže aj takto rázne pekne vyriešila krízu.
A z týchto jasneneckých sústredení sú strašne pekné zážitky. Ja si pamätám na jeden s Ondujom Piakom, to sme boli ešte s Naďom, to muselo byť ešte pred 2000, potom ešte potom niekedy zomrel asi. 2001. Tak niekedy asi 99 to bolo, sme boli na juhu Maďarska.
Kiskunhalasi, nie?
No, niekde okolo Segedu na sústredení, a viem, že Bas tam, ešte tam bol Martin Piak, ste bol na izbe. A neviem, či vy ste zaspali alebo čo, ste sa nejak tam zamotali a ste nestihli odchod. Bol naplánovaný odchod na tréning. A hovorím, že tak kde sú? Tak ideme, nebudeme tu čakať minútu na nich. A odišiel a vy ste tam zostali na obytku.
Hej, ty si ani nepamätal.
Tam bolo strašne veľa jedla. Ja si pamätám to, že tam bolo, že duplu, stále dávali duplu, my sme chodili na duplu. Také tetušky tam nakladali. A na tom sústredení ešte si pamätám, že ako klasicky dojazdenci pred tréningom sa niekde osvičujú. Tak mňa dal ako zapríklad, ďaka tomu, že došli sme na miesto tréningu, vystúpili sme, každý tam len tak postával a blábolal, a netrebalo strašne toto, tak som išiel niekde do ústnika, 10 minút, po 10 minútach som došiel, a on že, vidíte, berete si príklad z Bukyho, on išiel niekde sám sa koncentrovať, rozcvičil sa a môže ísť bežať. Takže áno, áno.
No vidíš.
Ale k tomu sústredeniu, to, jak ste si vyrobili srandu z tej Mary, to podľa mňa je taká, na veľa sústredeniach to môže nakoniec skončiť ako šikana pre niektoré z tých detí.
Môže byť, môže byť.
A to tiež by bolo... Je možné, že, že sa to stalo aj na niektorých sústredeniach, kde som bol ako tréner akurát.
Že ja dúfam, že Mary to tak nebrala. A samozrejme sme to určite nemysleli zle. Ja nemyslím si, že to bolo nejaké intenzívne.
Vy ste sa bohovsky bavili.
Jak ste to mysleli?
Tak ako v kolektíve... žartuje sa, tak občas, neviem, už ja si, už si to presne nepamätám, pamätám si len ten moment, keď nám stlkla dokopy hlavy s Tacom, a viem, že sme boli z toho dosť vedla. No a Mary to vyriešila, takže
mne to pripomína, kedy si tie prvé sústredenia mi pripomínali školu. V škole som párkrát som mal takého nejakého nepriateľa v škole, že sa mi vôbec nechcelo chodiť do školy. Ale na sústredení sa mi to nikdy nestalo. Ale keby sa mi to stalo, tak asi by som rozmýšľal, či budem chcieť chodiť na sústredenie.
Tak určite, že šikana to je vážna vec. Tak ja dúfam, že to vtedy tak nebolo. Ja si to nemyslím. Tak ako som si ja z niekoho robil srandu, takisto si aj iní robili srandu zo mňa. A...
Nie, ja to nemyslím na teba, na hentú situáciu, ale že keď taká vznikne, asi tiež je dôležité sa aj venovať. Akurát, že to väčšinou asi tiež ten to dieťa, ktorému sa to stane, musí ísť za niekým a nemalo by mať strach ísť za niekým. Kto mu môže pomôcť.
Ale to podľa mňa to vzniká stále aj vtedy, aj dneska, že každý máme nejaké nedostatky, dajme tomu. Alebo sme nejaký iný, odlišný v očiach ostatných a sú tam nejaké posmešky.
Ja si myslím, že nemôžeš prekročiť určitú hranicu. Z tohto konkrétneho obdobia, to bolo v 95. si pamätám, že sme mali veľmi pekné vzťahy. Boli sme potom na juniorských 96. v Rumunsku. Pamätám si, že všetci, čo sme boli v Rumunsku, sme sa potom stretli z hodou okolností v Zázrivej na chate, kde v podstate sme dodržiavali pitný režim a aj z tejto chaty sú pekné zážitky a pre mňa sú tie spomienky v zmysle, že vzťahy boli pekné. A bola tam aj Mary, takže ja dúfam, že nič také sa nedialo. No ale k tomu by sa mohla vyjadriť asi najlepšie.
Ja som kedysi dávnejšie našiel nejaký denníček alebo zápisník, to bol aj publikovaný z juniorských v Rumunsku, ak si máme medailu.
Áno, to vytvorila tam, Alioška s Igorom a s
Gurkim. A tam si pamätám jednu vec, že Buky, môj bracho, že došiel za Paulinou po jednej noci a že ho boli palec.
A môžem ťa stopnúť? Môžem to povedať ja?
No, môžeš.
Ono to bolo tak, že po klasike bola diskotéka. A takisto po klasike boli štafety. Deň, hneď na to. No a my sme prišli na tú diskotéku a vtedy to bolo krásne obdobie, že veľmi sme držali spolu. Taký najväčší ťahuň bol Ferkoliband, lebo on celý rok nám tlačil do hlavy, že chalani, bude medaila na juniorských. Dovtedy žiadny Slovák nemal medailu na juniorských. O medailách vtedy sa mohlo len snívať z juniorských. A my sme išli na tú diskotéku s tým, že sa ideme zabaviť, uvoľniť, aby sme deň na to boli fit. Jaj, pardon, bol ešte deň voľná, jasné. Čiže po diskotéke bol deň voľná, až potom boli štafety. Áno, presne tak. Čiže bol deň voľná, takže sme vedeli, že môžeme si čo to dovoliť, takže samozrejme niečo sme tam si dali, nejaké vínko a úžasne sme sa zabavili. Na druhý deň bol deň voľná a bola schôdza a presne Paulina sa pýtala, že či niekoho niečo bolí. A Buky Maroš sa prihlásil, že ho bolí palec na ruke. A Paulina, že a čo ťa bolí, z čoho ťa bolí palec?
Ono to bolo tak, aspoň ja si pamätám, že bolí ma palec. Tak sa vyzuje a ukáž mi ho. Nie na nohe, na ruke.
Čo? A čo sa ti stalo?
Že niekto mi na ňo stúpil.
Tak. Niekto mi na ňo na diskotéke skočil. No, takže to bola taká diskotéka, kde bolo 10x10 metrov a skákalo tam 100 juniorov a Buky spadol a niekto mu skočil na palec. No, takže...
A tak to sa bežne stalo.
No, a nakoniec boli druhí na štafetách.
No, no, takže to možno pomohlo. Ale možno poškodilo. Že mohli by ste aj vy.
Buky zabehol vynikajúco vtedy.
Tam myslím, že sklamal finishman Davidík proti Lučanovi.
Nie, finishman to... Mateju.
Luboš Mateju? Mm-hmm. Tak si to zle pamätal. Ale bolo to tesné.
No, 6 sekúnd asi.
No ale aj k tým zraneniam som si spomenul na Lukyho zranenie na diskotéke. To bolo nejaké PVTčko v Prostejove. Do okolností.
Pamätné.
Sme vyhrali zlato
v hokeji. Áno, 2002 to bolo. A no nebudem hovoriť, čo sa tam všetko dialo, lebo to asi není pre... To už je premlčané.
Hovor, ja som tam nebol.
A potom ti poviem. No ale to, čo som chcel povedať, že tam bola diskotéka asi každú noc. Však tam sa žilo. A viem, že to bolo tenisová hala a nejak po OKAJU, tam bol natiahnutý koberec, sa mi zdá. A po OKAJU bol nejaký zlom, nejaký skok. A Luky tam na diskotéke zle došlapol. A natiahol si členok, bohužiaľ. No. Bolo to počas, ešte nás čakala nejaká etapa šprintová. Tak on neváhal, išiel na izbu. Išiel na izbu, zatejpoval a pokračoval ďalej. Hej, tam si pamätám, že ono to bolo vtedy PVTčko tak, že prvý deň bola kvalifikácia,
ale
nepostupili sme.
Ja si spomínam na ďalšie zranenie, čo sa stalo na diskotéke Fero Liban, nie? Tiež v 2002.
Maďarsku.
A to som zase počul tak, že Fero breakoval. A zrazu si vyvalil členok, ale ešte to dotancoval, aby si nikto nič nevšiel. A potom si šiel chladiť na záchody.
A ja si to pamätám, ak si to dobre pamätám, že na záchode sme stretli Ruda Robka. Rudo Robek bol vtedy borec. A Rudo Ferovi ten členok v tom umývadle chladil. Hladkal mu ho, masíroval mu ho a tak ďalej. Takže to bolo veľmi vtipné. Nakoniec ináč Ferko štafety nebežal. Bežal si ty, uh-huh. Ja, ty a Joe.
Hej.
Takže a Ferko, viem, že v podstate to boli jeho posledné veľké preteky.
A boli špekulácie, že či kvôli tomu zraneniu neskončil?
Viem, že ešte v roku 2004 ho to bolelo.
Hej. Takže na túto veselú notu by sme mohli ukončiť
tento podcast. Takže ďakujeme za pozornosť.
Ďakujeme.
A vidíme sa snáď na budúce.
Ďakujem.
Ajde sa.